Hej Birgitta, prøv lige at høre de her overskrifter fra Ekstrabladet. Teenager dømt for overfald. Vil fængsle 16-årig for vold mod 14-årig. Og indtil fire drenge i alderen 15-17 sigte for gaderøveri. Og her den allersidste. Teenager anholdt sigte for våbenbesiddelse. Det er da virkelig ikke en verden, jeg har lyst til at sende mine to teenage-døtre ud i.
Jonas, jeg tror måske ikke, det er helt så slemt i virkeligheden, som de der overskrifter fra Ekstrabladet giver indtryk af.
Men man kan da godt blive bekymret som forældre med alle de overskrifter.
Ja, men der er jo ikke nogen, der siger det lige af dine teenagepiger, der indleder en kriminel løbebane. Og i dag, der skal vi faktisk prøve at finde ud af, hvor bekymret du skal være. For jeg har talt med Jonas Mannow fra Det Kriminalpræventive Råd, og jeg har spurgt ham om, hvor kriminelle de unge egentlig er i dag.
Puh, der var engang en, der sagde til mig, små børn, små bekymringer, store børn, store bekymringer.
Ja, Jonas, vi skal tale om ungdomskriminalitet, men det kan jo være, at vi ender med at sige store børn, små bekymringer, i hvert fald lige når det handler om kriminaliteten.
Et afsnit om den fortabte ungdom i en væsentlig mere kriminel verden.
Ja, Jonas, jeg lover, du kan tage det helt roligt. Det kan være, at verden har udviklet sig, siden vi selv var børn. Velkommen til Rundt om Skolen. Ja, jeg har jo talt med Jonas Mannow om ungdomskriminalitet, og Jonas Mannow, han er analytiker i Det Kriminalpræventive Råd. Og jeg har egentlig spurgt ham om, hvordan det ser ud i dag i forhold til dengang, vi selv var unge i 80'erne og 90'erne. Lad os lige høre, hvad han har at sige om udviklingen her.
Det ser rigtig, rigtig positivt ud. Man kan sige, at ungdommen nu til dags er historisk lovlydig i forhold til, hvordan det så ud, da deres forældre var unge, og sådan nogen som mig var unge tilbage i 80'erne og 90'erne. Det har været en faktisk ret sådan støt faldende kurve siden i hvert fald midten af dem, der var unge i midten af nullerne. Og så frem til nu, hvor vi som sagt har historisk lave tal.
Hvorfor har kriminalitetsbilledet ændret sig?
Ja, det er der nok ikke sådan en enkelt forklaring på. Der er nok flere ting, der har spillet ind. Noget af det, der i hvert fald er sket, det er, at kan man sige, ungdomslivet har simpelthen ændret sig ret radikalt i den periode. Blandt andet er der jo kommet alle de her skærme, som unge mennesker omgiver sig med. De unges liv, ungdomsliv simpelthen har forandret sig. De sidder i langt højere grad hjemme foran deres skærme og sammen med venner på skærme. Så de klassiske sådan, situationer, hvor ungdomskriminaliteten kunne opstå, dem er de unge simpelthen mindre i nu. Det er en af forklaringerne, formodentlig. Det er også blevet sværere at være kriminel nu, end det var, da vi var unge. Der er meget, mange færre kontanter at få fat i. Ting er generelt bedre sikret. Så hele den sådan berigelsesmæssige side af kriminaliteten er blevet sværere, simpelthen. Ja, det er blevet sværere at være kriminel nu, end det var, da vi var unge. Cyklerne er simpelthen ikke så let at stjæle nu, som de var, da de unges forældre var unge. Og der er nok mange af de unges forældre, der enten selv eller kender nogen, der har stjålet en cykel.
Nå, det gav mig sådan noget mere tryghed i maven. Jeg ved, at dig og Jonas, I talte om risikofaktorer. Hvad er det?
Risikofaktorerne, det er jo sådan, at der er nogle faktorer, der gør, at der er lidt større chance for, at man måske ender med at begå ungdomskriminalitet. Og den første risikofaktor, det var faktisk, om man var hankøn, altså straight up. Drenge, de begår væsentligt mere kriminalitet end piger. Den anden risikofaktor, som Jonas Mannow, han pegede på, det var, om de unge er glade for at gå i skole. Altså det betyder faktisk mere, at de trives, end at de klarer sig godt. Jo bedre man trives, desto mindre chance er der for, at man begår ungdomskriminalitet. Og så ved vi også, at de unges evne til at have en eller anden form for selvkontrol har betydning for, hvorvidt man er i risikogruppe eller ej.
Jeg har talt med Linda Lips Nielsen, og Linda har arbejdet mange år med børn, unge og forebyggelse af kriminalitet. Jeg spurgte hende om, hvad man skal gøre som forælder, hvis man er meget bekymret, og hvad man skal gøre, hvis ens barn kommer ud i noget ungdomskriminalitet. Men Linda, hvad skal man gøre, hvis man er meget bekymret som forælder?
Jamen først og fremmest sådan helt grundlæggende, er det jo vigtigt i virkeligheden bare at turde spørge sit barn og være nysgerrig. Og sige, husk at komme og sige, hvis der er noget. Spørg ind til interesser, spørg ind til skole, spørg ind til dagligdagen hos den unge. Og kan man se, at den unge er rigtig god til at svare, og i lang tid har svaret noget, men pludselig begynder at svare nogle andre ting, eller undvige rigtig meget, så kan det både være, fordi de er teenager, men det kan også lige så godt der være, at man skal begynde som forældre at være nysgerrig på, har jeg husket at dyrke de andre forældre til mit barns kammerater? Har vi et netværk af forældre omkring, som i virkeligheden også kender til de netværk, mine børn går med? Eller er det kun mig selv, der står med den bekymring? Så jeg tænker, det at skulle spørge andre forældre og kende andre forældre, det er først og fremmest også grundstenen til at være mindre nervøs om sit eget barn.
Der er jo nogle børns bekendtskabskreds, der ændrer sig. Hvad gør man så?
Det er jo der, man skal spørge sine børn. Altså grundlæggende så vil jeg jo sige, at kriminaliteten har aldrig været mindre, og børn er rigtig, rigtig gode til at svare deres forældre. Så hvis man spørger nysgerrig ind og siger, hey, du taler om en Jeppe. Jeg har ikke hørt om Jeppe. Hvem er Jeppe? Inviter Jeppe hjem for at se. Altså grundlæggende, så når man hiver nogle børn, hvis børn hiver deres kammerater med hjem og får lov at spise og hygge der, så er det grundlæggende meget sjældent, at det er nogle børn, der vil lave noget forkert med ens eget barn. Hvis de begynder først at sige, nej, han skal i hvert fald ikke hjem, og ikke, så kan man måske mere begynde at undre sig og sige, jeg har brug for at se de venner, du går sammen med, før jeg giver dig lov til at tage til fest eller hænge ud i en skolegård om aftenen. Jeg bliver nødt til at kende dem, du går sammen med og bruger meget tid sammen med.
Hvis man som ung ender ude i nogle kredse, som begår kriminalitet, uden nødvendigvis selv at være kriminel, hvad er det så for nogle tegn, man ser?
Altså alle børn sidder på deres telefon, ligesom vi voksne gør, men kan man se, at ens barn bliver ringet meget ud og rejser sig og går direkte fysisk, når man bliver ringet ud hele tiden, jamen så må man godt være begyndt at være bekymret for, hvad er det, mine børn i virkeligheden bruger deres fritid på. Jeg plejer at sige den sådan lidt berømte stol med fire stoleben. Som forældre, så kan man have et stoleben, hvor man kan tale ind til sine børn. Så er der skolebenet, så er der fritidsbenet og det digitale ben. Og i virkeligheden, så for ens barn sidder godt fast, så skal de have alle fire stoleben at sidde godt fast på. Hvis man som forældre har et rigtig stort stoleben, så dur det ikke, hvis de andre tre stoleben ikke virker. Så man bliver nødt til at involvere sig, hvis man begynder at blive bekymret i de andre stoleben. Man bliver nødt til at spørge ind i skoleregi og sige, oplever I, at mit barn har en anderledes tendens inden for de sidste par måneder, eller er det bare mig, der ser det? I fritidsbenene er de stoppet med at spille fodbold, som de ellers altid har gjort, fordi de røg på andet holdet, og nu gider de ikke mere. Hvad bruger de så fritiden på? Og hvem kender jeg der? Er andre unge eller andre forældre? Og i det digitale ben, har de trukket sig for meget? Har de trukket sig fysisk for andre kammerater? Begynd at være nysgerrig på de andre stoleben, som gør ens barn sidder grundlæggende godt fast, hvis man har et kendskab til dem alle sammen.
Så kan man jo komme ud for, at man bliver ringet op af politiet, og de siger, at ens barn har stjålet noget nede i Netto. Og det kan være noget af et chok. Og både de børn og de forældre, dem har du jo mødt en hel del af.
Ja, dem har jeg mødt mange af. Og man får chok som forældre. Hvis man bliver ringet op, at de barn er blevet taget i Netto, og har også været i Hens og Maurits, og der er blevet stjålet noget og lagt noget ned i posen, så er det et kæmpe chok for de fleste forældre. Det er skyld, det er skam, det er hvorfor mit barn, hvad ved andre om det her. Det er rigtig vigtigt at sige, at hvis vi i mit regi samarbejde med forældre holder bekymringssamtale, så er det rigtig vigtigt, i stedet for at fokus på, at man har et barn, der har stjålet, så i virkeligheden bliver nysgerrig på at tænke, hvad kan være årsagen til, at de har stjålet? Fordi når jeg kan have tre børn, der har stjålet det samme i Hens og Maurits, og når de bliver taget, så er der tre forskellige grunde. Det kan være, at man mangler opmærksomhed. Det kan være, at det er fordi, der er nogen, der siger, hey, tør du ikke det her? Det kan være, fordi man synes, at alle andre i klassen har noget, som man ikke selv har råd til. Det kan være spænding. Der er mange forskellige måder. Fordi man laver en dum ting, gør ikke en til en dum person. Handlingen er åndssvag og dum, men det gør ikke en til, i hele paletten af puslespilsbrikker til åndssvag eller tosset. Så det er der, det er enormt vigtigt at sige, hvad for nogle puslespilsbrikker fungerer i forvejen hos mit barn. At man prøver, når skyld og skam, og man må godt blive sur, når det har lagt sig, så sige, hvad for nogle ting fungerer i mit barns liv, så hvordan får jeg mere af det? Hvordan får jeg fyldt noget af det ind, der fungerer, og ikke kun har fokus på det, som ikke fungerer?
Hvem er det, der stopper efter at blive taget i Netto, og hvem er det, der fortsætter?
For langt de fleste, der bliver taget, får selv et chok og stopper. Og dem, jeg opdager, som ligesom fortsætter i noget, det er i virkeligheden typisk et tegn på, at der er nogle andre ting, der er gale. Så det er i virkeligheden at have fokus på, nu er de blevet taget, eller nu hænger de ud og er blevet meget fulde, nu har de været op at slås. Der kan jo være mange forskellige ting. Nu har de tegnet graffiti på en væg. i stedet for ligesom at have fokus på den ting, så have fokus på, hvad er det for nogle ting inden for de sidste 2 måneder, der er sket for mit barn, og hvad er det for nogle inden for de næste 2 måneder, vi gerne vil have til at ske. Så sådan nogle små konkrete ting, man kan tage frem af succeskriterier, i stedet for sådan ligesom at have fokus på selve årsagen. Fordi hvis vi har fokus på årsagen, ens barn er blevet taget i at ryge has, så er der rigtig mange forældre, der bliver rigtig bange for, når ens barn ryger has. Men så begynder at have fokus på, kan mit barn have tankemylder, er de stressede, er det i virkeligheden fordi, at de synes, det var super sjovt. Altså prøv at spørge ind til, giv mig 5 gode, fede grunde til, hvorfor du har røget has. Og dem kan de som regel godt give, det er super sjovt, det er godt selskab, vi har alt muligt. Så ud fra det så sige, okay, hvad kan erstatte de ting i stedet for? Så i stedet for at have hassen og gøre det her med fællesskab, hvordan kan vi ellers erstatte det her?
Hvad gør man så, hvis man ender ud i sådan en omgang gentagende kriminalitet? For eksempel begynder på noget fast hashrygning.
Jamen så skal man have hjælp fra de instanser, som kan finde ud af det her. Altså det er rigeligt at være forældre og stå i det her. Og man skal ikke være bekymret for at rette henvendelse til en kommune og sige, jeg er dybt bekymret for mit barn lige nu. Jeg har fundet nogle hashjoints i lommen. Han nægter pure. Han vil ikke tale med mig. Han smækker med døren, fordi han er bange for måske at gøre mig ked af det. Jeg har brug for nogen, som i virkeligheden arbejder i det her felt. Det kan være SSP'er, det kan også være en skolelærer, han har en god indfaldsvinkel til. Det kan være en sagsbehandler op i kommunen.
Nå, Birgitta, vil du ikke fortælle lidt om dine erfaringer med ungdomskriminalitet fra dengang, du selv var ung?
Ej, jeg har ikke nogen førstehåndserfaringer, Jonas. Jeg er jo vokset op på Christianshavn i 90'erne, og der foregik jo et eller andet en gang imellem. Det var jeg da fuldt og helt klar over. Jeg var ikke direkte involveret selv, så vidt jeg husker i hvert fald. Hvad med dig, Jonas?
Nej, altså, det er jo ret sparsomme erfaringer. Jeg er jo vokset op ude på Vestegnen, og der vidste man da udmærket godt, at der foregik noget rundt omkring. Og hvor det foregik, og hvem der lavede det, så det undgik jeg meget behændigt.
Men på den baggrund, så er det måske en meget god nyhed, at ungdommen åbenbart aldrig har været mindre kriminel end i dag. Altså i hvert fald i forhold til, da vi selv var unge. Eller hvad tænker du?
Jeg tænker i hvert fald, at jeg fik pulsen lidt ned i forhold til mine 2 teenagepigers potentielle kriminelle løbebane. Chancen er ikke så stor. Og hvis man så skulle ende i en anden form for kriminalitet, jamen så er der faktisk gode muligheder for at hjælpe både sine egne børn, og hvis det går helt galt, så kan man faktisk også godt få hjælp fra kommunen og andre instanser.
Således opløftet.
Ja, tak til Jonas Mannow fra det Kriminalpræventive Råd og Linda Lips Nielsen for at være med. Birgitta Gomes Nielsen og Jonas Fisker siger tak for i dag. Det her, det var Rundt om Skolen.